90,2 Serambi FM, Shadar Alun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Mengapa Sadisme Bisa Merajalela. Shadar Alun sudah hadir di studio Serambi FM, yaitu Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung?
Baik,
Alhamdulillah. Ketemu lagi kita di hari Rabu ini. Dan untuk Anda juga nih Shadar Alun yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa di 0651637172 atau di 0811689020, bisa via WhatsApp juga. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Shadar Alun, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi perbincangan kita dalam Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini. Lakura Britana Serami FM.
Mengapa sadisme bisa merajalela? Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Tapatuan menjatuhkan hukuman mati terhadap Edi Sahputra, 25 tahun, karena membunuh secara keji dua anak dan ibu mertua seorang pejabat di Aceh Barat Daya atau Abdia. Itulah yang menjadi berita utama atau headline halaman depan harian ini kemarin. Kasus pembunuhan itu terjadi Selasa 16 Mei 2017 pukul 01.17 waktu Indonesia Barat di rumah Hajah Wirnalis di Jalan Lukman, Dusun 3, Desa Medangara, Blangpidi. Tiga yang meninggal adalah Habibie Askar Balihar, 8 tahun, dan Fahrul Razi, 12 tahun. Keduanya anak Mulyadi, Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Abdia, dan ibu mertuanya, Hajah Winarlis, 62 tahun. Para korban dihabisi secara sadis dan wajar jika kemudian si pelaku mendapat ganjaran hukuman mati. Mulyadi, seusai pembacaan vonis, mengatakan meski tak sebanding karena saya kehilangan tiga orang yang saya cintai selama-lamanya, tapi vonis itu sedikit mengobati duka keluarganya. Lalu, masih di halaman utama harian ini kemarin juga menyajikan berita tentang ditemukannya tiga mayat sekeluarga dalam satu ruko di Jalan Teku Panglima Polim, Kampung Mulia, Banda Aceh. Ketiga korban diketahui sebagai suami, istri, dan seorang anak laki-lakinya. Dari kondisi ketiga mayat dan keadaan lokasi penemuannya, jelas betul terlihat bahwa ketiganya adalah korban pembunuhan yang dilakukan secara sadis. Sampai petang kemarin, polisi masih mengusut kasus pembunuhan yang diduga dilakukan beberapa hari sebelumnya. Kedua berita ini benar-benar sangat menyedot perhatian masyarakat. Ini terlihat dari banyaknya komentar warganet di media sosial. Dan berita-berita terkait sadisme itu merupakan berita paling banyak dibaca di serambinews.com atau media online. Sejak tayang hingga tadi malam atau 20 jam, berita itu sudah dibaca sekitar 50% dari 23.000 visitor serambinews.com. Bukan hanya itu, tapi hampir setiap hari terjadi kasus-kasus sadistik di Aceh ini. Motivasinya macam-macam. Ada perampokan, dendam keluarga, terkait narkoba, hingga bermotif seks dan asmara. Bukan fenomena baru, tapi kuantitas dan kualitas sadisme itu terasa meningkat tajam dalam 10 tahun terakhir. Para peneliti menyebutnya sebagai salah satu sisi gelap zaman now. Banyak orang sangat gampang menikmati atau bahkan melakukan berbagai bentuk kesadisan. Padahal dulu, kita jarang sekali mendengar kasus-kasus sadis terjadi di daerah ini. Kehidupan realitas kita terpagari oleh nilai-nilai atau norma agama, sosial, dan budaya, baik dalam keluarga atau masyarakat. Pertanyaannya, mengapa sadisme itu begitu merajalela? Seorang ilmuwan barat menemukan salah satu jawaban. Rupanya, internet menjadi salah satu pendorong munculnya sadisme. Para pengguna internet condong kepada dorongan sadisme yang tinggi. Oleh sebab itu, membendung internet tentu sesuatu yang sulit, bahkan nyaris tak mungkin di zaman sekarang. Mungkin menguatkan kembali pemahaman norma agama, sosial, dan budaya dalam kehidupan menjadi hal paling efektif dan masuk akal. Nah,
90,2 Serambi FM, Syadar Alun, tadi Anda sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Mengapa Sadisme Bisa Merajalela. Jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi di Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga bisa di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Asnawi, kenapa Serambi Indonesia mengangkat tema ini sebagai editorial hari ini, Bung?
Ya, Tia, ini berita kriminal yang kita anggap paling sadis yang pernah terjadi ya selama ini. Persoalannya adalah korbannya dihabisi sekaligus itu jumlahnya lebih dari satu. Dalam hal ini ada tiga, baik di Abdia maupun yang terjadi di Kampung Mulia. Yang kemarin kita turunkan di halaman satu Harian Serambi Indonesia. Kita melihat ini penting memang dibahas karena memang sebelumnya Aceh hampir tidak pernah ya terjadi pembunuhan seperti ini. Ya, bahwa di pada saat konflik terjadi itu udah lain soal. Tapi dalam kasus-kasus terkait dengan perampokan, misalnya kasus asmara atau dendam keluarga dan lain sebagainya, itu jarang. Baru di sini kita sebutkan sejak 10 tahun terakhir pembunuhan sadis seperti ini terjadi di Aceh. Ya, kita mengharapkan dengan ini kita angkat, mudah-mudahan ada semacam jalan keluar atau kesadaran bersama bahwa masyarakat kita mungkin sudah jauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, tradisi dan lain sebagainya, ya, sehingga terkadang bertindak nekat seperti ini. Padahal dalam agama sangat ditekankan itu membunuh satu orang sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Jadi ini termasuk satu dosa besar. Mudah-mudahan apa yang kita turunkan ini menjadi semacam iktibar, semacam pelajaran lah bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi.
Iya, Bung Asnawi, dan baru kemarin juga kita mengetahui bahwa ada pembunuhan juga ya di Kampung Mulia, satu keluarga, dan ini juga melibatkan masih diduga orang dekat yang melakukan pembunuhan ini. Dan di Abdia yang beberapa waktu lalu pada bulan Mei lalu dan kemarin baru diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tapak Tuan bahwa pelakunya yang bernama Edi dihukum mati ya. Dan bagaimana menurut Anda dengan hukuman mati pembunuh tersebut?
Ya, sampai sekarang dalam undang-undang kita memang ada hukuman mati. Sebagai contoh misalnya kalau selama ini yang kerap terdengar terjadi sering divonis mati itu bandar narkoba, ya. Dan itu sudah beberapa kali dilaksanakan itu. Untuk terkait kasus seperti pembunuhan di luar Aceh sebelumnya juga sudah ada kasus pembunuhan satu keluarga yang pelakunya juga kemudian dihukum mati. Nah, hal ini juga seperti itu. Ya, kita melihat bahwa kalau kita berdiri dari sisi keluarga, ya, keluarga Mulyadi yang merasa kehilangan dua putranya kemudian ibu mertuanya juga, itu tidak sebanding memang. Tiga banding satu enggak sebanding. Tapi bagaimanapun itu hukuman maksimal yang menurut dia bisa sedikit menghibur keluarganya. Dianggap sudah setimpal lah. Apalagi pelakunya tunggal satu orang, ya. Dan ini kita berharap hukuman ini ya bisa segera dilaksanakan kalau memang upaya-upaya hukum lain tidak dilakukan oleh terutama oleh pihak pelaku, ya. Ya, demikian juga yang di Kampung Mulia yang cukup heboh, yang mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya, di dunia maya juga heboh sekali, ya. Nah, ini juga sebetulnya dari pemerintah sendiri pada hari ini kita juga menurunkan ada pendapat dari Gubernur Irwandi Aceh, Yusuf, ya, yang menyebutkan bahwa kasus pembunuhan seperti itu ya pelakunya dihukum mati. Andai kata misalnya tidak didapati dalam aturan-aturan hukum KUHP, positif ya, di Aceh bisa itu dengan hukuman rajam misalnya. Nah, kita memberi apresiasi terhadap upaya membuat jera para pelaku. Paling tidak ini menjadi contoh juga bagi yang lain supaya hal yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Iya, kita juga melihat bahwa hari ini Serambi juga menurunkan seperti yang Bung Asnawi katakan tadi, bahwa Gubernur Aceh mengatakan bahwa memang sepantasnya dihukum seperti itu, dan beliau juga mengapresiasi keputusan dari Pengadilan Negeri Tapak Tuan ya untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Dan juga Irwandi mengatakan bahwa dalam hukum Islam itu ada hukum kisas yang mungkin bakal diterapkan selanjutnya dalam
ya sebetulnya sudah bisa diterapkan di kita kan sudah berlaku hukum jinayah ya. Hukum jinayah sudah ada, sudah jadi aturan-aturannya sebetulnya sudah ada semua, tinggal pelaksanaannya saja. Jadi bagaimana kita melihat para stakeholder itu melaksanakan aturan-aturan ini ke depan. Mudah-mudahan dengan aturan ini Aceh akan lebih aman dan kembali bisa merajut kejayaannya seperti pernah terjadi di masa lalu ya.
Iya, kayak Irwandi bilang juga yang mengatakan bahwa jangan sedikit-sedikit main bunuh gitu ya. Ada sengketa tanah bunuh, ada sakit hati main bunuh. Jadi mungkin itu bisa membuat orang jera dan tidak membuat sadis seperti
ya, itu. Iya, itu yang sebetulnya kita persoalkan, kita garis bawahi soal sadisme itu. Kenapa kok masyarakat kita tiba-tiba jadi sadis, jadi tidak punya tenggang rasa, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak punya rasa keadilan dan sebagainya, sehingga
bahkan
dengan
suami istri juga
betul,
ya,
tegas sekali membunuh orang. Iya, yang dibunuh pun suami, istri, orang itu kan saling lihat sebetulnya pada saat dilakukan pembunuhan. Bagaimana seorang istri melihat suaminya dibunuh di depan matanya? Sebaliknya juga seperti itu.
Iya, bahkan ada juga nih Bung Asnawi yang suami bunuh istri, ya kan?
Iya. Kenapa itu?
Itu lebih sadis lagi.
Betul, sadis. Ini saya kira ada satu hal yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Jangan-jangan memang masyarakat kita sedang sakit. Jangan-jangan seperti itu. Untuk itu kita berharap ada pihak-pihak yang memberikan jalan keluar sehingga masyarakat kita yang sakit ini bisa terobati ya. Paling tidak itu bisa menjadi peringatan bahwa perilaku tersebut sangat tidak baik.
Iya, baik. Untuk Anda saudara loan yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di WhatsApp di 0811689020. Saudara loan, kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Hai Plu, kekalan ini, panen darai.
Anda tetap bersama kami Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM, Syadara Lun kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita Bung Asnawi Kumar, redaktur dan kepala Litbang Serambi Indonesia, dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Mengapa Sadisme Bisa Merajalela. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 dan WhatsApp di 0811689020, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di www.serambifm.com. Ya, Bung Asnawi mengatakan bahwa ini seperti masyarakat Aceh lagi sakit ini. Kenapa sih dikit-dikit sadis, dikit-dikit bunuh, padahal dulu gak pernah kayak begitu ya Bung Asnawi. Bahkan sekarang dalam setahun aja udah berapa kejadian seperti itu ya. Dalam tahun 2017, dan ini adalah kejadian awal tahun di 2018, masih tanggal berapa ya, 10 ya. Kita sudah mendapatkan kabar seperti ini. Ya Bung Asnawi, selain sakit, apa sebenarnya menjadi penyebab masyarakat Aceh ini jadi sakit seperti ini dalam tanda kutip?
Ya, sejauh ini hal-hal seperti itu yang sepertinya belum terbuka secara terang benderang ya.
Oke, Bung Asnawi, sepertinya nanti kita tanya langsung aja nih ke psikolog kita ya. Oke, selamat pagi. Saat sekarang ini Syederalon kita sudah terhubung dengan narasumber kita by phone, yaitu Dr. Anda Endang Setianingsi MPD, psikolog dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Assalamualaikum Dr. Endang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, apa kabar Ibu? Sehat?
Alhamdulillah, sehat.
Baik, Ibu, kita minta waktunya sebentar ya, Bu, untuk kita berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini, Bu. Judulnya adalah Mengapa Sadisme Bisa Merajalela. Dan di studio Serambi FM juga sudah hadir narasumber kita, yaitu Bung Asnawi Kumar, redaktur opini dan kepala Litbang Serambi Indonesia.
Iya, assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam Bapak.
Iya Bu Endang, seperti apa Ibu sebagai seorang psikolog melihat kenapa di Aceh beberapa waktu terakhir ini banyak sekali terjadi kejadian pembunuhan secara sadis seperti ini, baik dilakukan oleh keluarga sendiri ya ataupun orang lain yang merupakan orang terdekat korban tersebut.
Iya, mungkin saya bisa sedikit melihat ke ininya ya, ke psikologisnya, kenapa orang-orang bisa lebih cenderung melakukan ini semua ya. Mungkin sebagai besar ini kita bisa melihat pelaku yang mengalami ini kan dari masa kecilnya dulu ya, kita bisa melihat ya. Itu bisa di salah satunya faktor keluarga. Kemudian bisa jadi dia mengalami kekerasan seksual juga. Selain itu juga mungkin dia pernah mengalami kekerasan fisik. Nah, selain itu juga dia pernah mengalami yang namanya kekerasan psikologis. Nah, kondisi inilah yang akan menjadi dia sebagai pendukung sehingga melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal terkadang menurut kita ya. Nah, hari ini kita juga bisa melihat faktor gen yang ada pada diri seseorang. Ini memang memiliki kromosom abnormal yang sangat membantu mungkin kepribadiannya sebagai orang yang dinyatakan memiliki orang yang menjadi pembunuh gitu ya. Ataupun maniak yang tega akhirnya menghilangkan nyawa orang lain. Nah, selain itu juga yang seperti saya katakan tadi, masa kecilnya mungkin dia pernah mengalami kekerasan yang betul-betul membekas pada dirinya. Nah, sementara kalau anak-anak yang dibesarkan dari pola asuh yang penuh kasih sayang, mungkin setelah besar dia akan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab ya. Dan hal itu akan jarang akan terjadi seperti yang hari ini kita melihat.
Terkait kasus sadisme ini Ibu, yang pertama kita melihat Abdia ya. Abdia ada dua orang anak bersama dengan neneknya dibunuh. Pelakunya tunggal. Kemudian di kemarin yang cukup menghebohkan juga terjadi di Banda Aceh, tepatnya di Kampung Mulia Ibu juga. Itu dibunuh satu keluarga malah. Nah, Ibu melihat kedua kasus ini seperti apa ya? Seperti apa kira-kira Ibu?
Mungkin
dari segi psikologis.
Iya. Saya mungkin bisa melihat dari segi dia faktor gen ya, seperti saya katakan tadi. Faktor gen dengan pola otak tertentunya. Dan juga masa kecilnya. Nah, mungkin secara gen itu seperti saya katakan tadi, bahwa gen itu kan memang memiliki kromosom abnormal ya, yang membantu sehingga membantu kepribadian dia, sehingga seseorang itu lebih cenderung untuk bisa melakukan itu gitu. Nah, sementara kan pada pola otaknya, bisa jadi pola otak itu bagian maksudnya gini, pola otak itu kan disebut dengan optical cortex ya, yang memiliki aktivitas yang lebih tinggi, sehingga pelaku itu saat melihat sesuatu itu dia lebih cenderung untuk melakukan kekerasan. Nah, masa kecil ini nih yang harus kita lihat juga. Dia mungkin waktu kecil sering mengalami satu tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara psikis ataupun kekerasan secara fisik, sehingga apapun yang dia lakukan itu ternyata aku harus melawan. Nah, yang tadi kita kaitkan lagi ke pola otaknya ini yang sudah tidak bisa dia tahan secara ini, sehingga memicu dia pada untuk lebih melakukan kejahatan tersebut.
Ya, sehingga, Ibu, untuk melihat orang-orang yang punya gejala psikologi seperti ini, itu seperti apa? Ciri-cirinya. Tapi kalau misalnya untuk melihat seseorang memakai narkoba atau tidak, barangkali dengan tes urin ya. Kalau ini ya. Kalau ini seperti apa, Ibu, kita melihatnya?
Kita bisa mungkin bisa melihat seseorang itu kan dari emosionalnya ya. Ada orang yang emosi begitu diberikan sedikit kena rangsangan, emosinya itu kan akan memuncak terkadang orang. Nah, tapi pada sisi lain, maaf cakap, kita kan memiliki kepribadian dengan beberapa tipe ya. Kita bisa melihat tipe, ada orang yang tipe orangnya introvert. Introvert itu sangat terbuka. Sehingga kalau dia mau marah, dia bisa mengeluarkan unek-unek. Nah, itu dengan mudah dia bisa mengekspresikan. Tapi ada orang-orang yang memiliki tipe kepribadian introvert, itu sangat tertutup. Orangnya diem, terkesan baik, sopan. Tapi terkadang begitu terjadi sesuatu, kayaknya gak masuk di kepala kita ataupun di pikirannya, sehari-hari orangnya santun, orangnya gak macam-macam, orangnya pendiam, tapi kok tega menjadi pembunuh. Nah, ini sering juga kita temuin orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang yang punya kepribadian tertutup ini malahan lebih saya melihat orangnya diem-diem, suatu saat bila meledak itu sangat bahaya. Nah, kalau ditanya bagaimana kita bisa melihat orang-orang tipe ini, mungkin itu tidak bisa terbaca ya secara kasat mata kita langsung. Tapi setidaknya orang-orang yang terdesak dalam kondisi dia, dia akan melakukan apapun.
Ya, kemudian orang yang menderita seperti ini bisa diobati tidak, Ibu?
Mungkin saya mengatakan dipulihkan ya.
Dipulihkan, oke. Baik, oke.
Karena kalau untuk menyembuhkan itu tidak bisa 100% mungkin ya. Tapi memulihkan setidaknya dia bisa berinteraksi kembali ke lingkungannya dengan benar ya. Nah, kalau hal ini ditanganin dengan tepat dan benar, dan apalagi kalau di LP itu disediakan tenaga psikolognya ya, untuk beberapa orang-orang yang seperti ini, insya Allah pemulihan itu bisa terjadi.
Ya, kalau kita kaitkan keterangan Ibu yang terakhir dengan dengan soal hukum misalnya, Ibu. Berarti Ibu setuju bahwa orang yang telah melakukan pembunuhan ya akibat psikologisnya seperti itu, barangkali itu setuju dihukum mati seperti yang terjadi di Abdia, Ibu.
Kalau memang ya kita berbicara lagi, kalau saya berbicara lagi ini. Kalau memang itu memang keputusan untuk melakukan hukuman mati dan tidak ada maaf, dan itu dilihat dari sisi agama pun sudah dibenarkan. Mungkin itu tidak ini ya, karena saya lebih cenderung melihat ke Al-Qur'an kita ya sebagai pedoman saya sebagai orang Aceh. Saya sangat setuju. Tapi kalau memang itu tidak dilihat dari sisi agama, kayaknya apakah tidak ada yang lebih baik lagi? Karena ada yang lebih baik lagi, mungkin gitu, Bapak.
Terus untuk menekan kasus-kasus seperti ini di Aceh khususnya, Ibu, apa yang mesti kita lakukan ini ke depan?
Saya lebih cenderung menyatakan pola asuh dari orang tua.
Orang tua
kembali
ya.
Kembali lagi ke keluarga, karena seperti saya katakan, masa kecil itu kan anak-anak itu punya satu rekod ataupun satu memori yang sangat terindah yang dia simpan di kepalanya. Nah, sehingga anak-anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang ya, kebanyakan setelah besar dia kan menjadi orang yang sangat bertanggung jawab, memiliki rasa emosional pada lingkungannya. Berbeda dengan anak yang telah dibesarkan dengan kondisi yang terbalik tadi ini.
Mm-hmm.
Kekerasan yang dialaminya dari waktu kecil itu kan satu, bahwa aku itu dari kecil sudah mengalami gini loh. Mm-hmm. Berarti kalau aku sudah besar, aku sudah punya kekuatan, aku harus melawan. Dengan mm-hmm. melawan, aku punya satu kekuatan yang luar biasa.
Mm-hmm.
Nah, kondisi ini kan terpatri benar di memorinya, sehingga menyebabkan dia apapun yang terjadi pada dirinya, aku harus melawan, tidak ada kata tidak. Karena ternyata lingkunganku ini tidak bisa membantu aku kalau bukan aku sendiri gitu. Nah, ini yang doktrin seperti ini yang sudah tertanam di pikirannya, yang harus, makanya saya katakan dari kecil ya, harus cepat diobatin. Karena motivasi orang melakukan kejahatan itu kan berbagai hal ya. Misalnya ada faktor mengejar uang misalnya. Nah, ada juga orang membunuh itu kan menciptakan satu sensasi. Nah, sensasi ini ataupun getaran yang sehingga dia rasanya senang. Senangnya itu berlebihan kalau sudah melakukan pembunuhan itu. Nah, ternyata aku membunuh, mati lu. Nah, kalimat itu kan akan keluar mungkin bagi dia. Nah, kemudian dia mengatakan, ternyata kalau aku melakukan membunuh, aku lebih berkuasa. Sehingga orang takut dengan aku gitu. Nah, mungkin juga bisa kita katakan lagi, keinginan untuk menyingkir pelaku kejahatan yang dilakukan pada dirinya, sehingga aku harus melawan, sehingga aku harus membunuh, itu kan pilihan. Nah, gitu Bapak.
Iya, kemudian di samping itu saya kira pelajaran agama juga ya mendukung untuk barangkali
dari
menekan.
Iya, dari keluarga.
Gitu.
Jadi karena intinya dari keluarga juga ya Bu ya. Jadi semuanya dari keluarga.
Iya, benar, keluargalah. Hari ini kita sebagai orang tua, saya sangat khawatir melihat hari ini orang tua ya Pak ya. Ya Ibu, kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri mencari uang, anak terbengkalai, anak hanya bisa kita titipkan, mengaji, ayo datang guru ngaji, atau kita suruh pergi pengajian. Sementara di rumah kita tidak pernah memberikan dia siraman rohani kepada anak tentang akhlak, akidah. Nah, itu tidak ada saya lihat hari ini. Sudah terkikis kayaknya kita orang-orang di sini. Nah, mungkin bisa jadi karena faktor kita sibuk dengan mencari urusan kita di luar, pekerjaan segala macam. Suami istri sudah bekerja, tidak ada di rumah ya. Nah, ini sangat memprihatinkan hari ini.
Oke. Dan Ibu, kalau untuk orang-orang yang melakukan pembunuhan sadis seperti ini, apakah ini sama dengan psikopat, Ibu?
Bisa jadi arahnya ke sana nantinya. Kita bisa melihat dulu ataupun memeriksa nanti psikolog forensiknya mungkin yang lebih bisa melihat pemeriksaannya, apakah dia benar orang yang mengalih psikopat. Karena untuk membunuh itu kan tidak semua orang memiliki kategori seperti itu. Ada dia membunuh karena terdesak. Tapi kondisi itu harus kita pilah dulu. Jadi lihat dulu.
Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami dalam program Serambi Cakrawala. Selamat beraktivitas kembali Ibu, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, Syadaron, demikianlah bincang-bincang kita bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anda Endang Setianingsi, MPD, Psikolog Universitas Muhammadiyah. Kita bakal kembali lagi dalam program Serambi Cakrawala. Sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam, ada apa ya?
Maaf Bu, Bapak ada...
.2 Serambi FM, Syedera Lun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita Bung Asnawi Kumar dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Mengapa Sadisme Bisa Merajalela. Kita terima penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana Bapak?
Pak Yunus di Ulakaring.
Pak apa?
Pak Yunus.
Pak Yunus, oke. Silakan Pak Yunus.
Ulakaring ya.
Di Ulakaring ya Pak.
Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Asnami.
Waalaikumsalam Pak Yunus.
Begini Pak, ini kekerasan,
iya.
Sadisme. Di daerah Aceh ini apa di daerah Aceh makin merajalela.
Iya yeah. Betul.
Kita miris memang, karena kita tinggal di daerah yang berkarian.
Mm-hmm.
Tidak masuk akal kiranya bila ditonton oleh daerah lain.
Betul.
Nah, kemudian di luar Aceh, daerah kita sudah dikira daerah bursarian, berjalan sejajar dengan narkoba, kekerasan tadi semua.
Mm-hmm.
Untuk ini sudah waktunya diterapkan syariat Islam secara kafah.
Mm-hmm.
Tidak boleh sepotong-sepotong.
Yeah.
Di situ ada kisah.
Mm-hmm.
Ada pencuri, ada koruptor, itu potong tangan.
Mm-hmm.
Dan lain-lain.
Mm-hmm.
Kalau Aceh mau aman dan bermartabat.
Yeah.
Kemudian, kalau menurut saya ini dilakukan oleh orang-orang yang mengkonsumsi narkoba layaknya.
Mm-hmm.
Karena kalau sudah minum, kalau sudah kena narkoba, jangankan orang lain, dia sendiri siap mati.
Betul.
Itu dia. Demikian pendapat saya. Terima kasih Pak Anani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus di Ulekaring. Ya, menurut pendapat Pak Yunus ini mungkin orangnya pengguna narkoba.
Iya, Tia. Itulah kalau mengapa kemudian hukum terhadap bandar narkoba ini begitu berat ya, hukuman mati ya. Karena memang narkoba ini sangat merusak seperti diungkapkan oleh Pak Yunus. Jangankan mengenal orang lain, kalau udah kena narkoba diri sendiri udah nggak kenal itu. Kemudian timbul keberanian yang luar biasa. Kemudian terkait dengan Pak Yunus juga merasa miris ya, mestinya daerah kita menjadi teladan bagi daerah-daerah lain yang sudah menerapkan syariat Islam, tapi perilaku sebagian warganya ya seperti itu, sadisme merajalela. Nah, itu satu hal yang saya kira kembali ke soal agama. Dalam agama kita juga diajarin di mana misalnya Islam itu diterapkan, di situ sebetulnya ada berbagai kejahatan. Dulu pada masa jahiliyah dulu di Arab itu sebetulnya tradisinya sudah tinggi sekali, tapi masyarakatnya tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal apa. Jadi di soal keimanan itu juga seperti itu saya kira. Makin tebal iman kita, makin banyak ujian yang kita terima. Jadi itu seperti itu juga. Jadi kita berharap mudah-mudahan ke depan yang digaris bawahi kalau kita ambil pendapat Pak Yunus tadi adalah pelaksanaan syariat Islam secara kafah, jadi secara selama ini kan kita melaksanakan syariat Islam ini secara parsial, sepotong-sepotong. Jadi ini kalau ini persis seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Aceh Irwan Yusuf. Ya kalau dihukum positif tidak ada, dihukum kita di Aceh ini yang memakai syariat Islam itu ada. Soal pembunuhan misalnya ada hukum kisas dan lain sebagainya. Pencurian ada potong tangan dan lain sebagainya. Dengan pelaksanaan hukum Islam secara kafah, saya yakin orang akan berpikir dua kali.
Betul.
Untuk melaksanakan misalnya kasus-kasus pembunuhan sadis seperti ini, perampokan, pencurian, zina dan lain sebagainya.
Ya, jadi lebih tegas. Betul. Ya, dan juga lebih nyata mungkin ya. Oke, dan tadi juga kita sempat berbincang dengan psikolog kita yaitu Ibu Dr. Anda Endang Setianingsi MPD, seorang psikolog umum yang mengatakan bahwa ini ada beberapa faktor ya pada pelaku pembunuhan yang sadis seperti ini. Ada faktor keluarga, kemudian kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan juga kekerasan psikologis yang juga menjadi bagian dari para pelaku. Bung Asnawi.
Ya, saya kira kalau kita merujuk pada apa namanya pendapat Ibu Endang Setianingsih tadi, itu sesungguhnya faktor keluarga paling penting. Semuanya dikembalikan keluarga. Pendidikan dalam keluarga itu satu hal yang rasanya tidak boleh ditawar-tawar. Di dalam Islam sebetulnya itu juga diungkapkan bahwa seorang ibu misalnya dalam keluarga itu merupakan madrasah pertama bagi seorang anak. Demikian juga saya kira dalam pembinaan keluarga ya, yang paling penting adalah bagaimana kemudian anak-anak diberikan kasih sayang yang cukup, sehingga dengan pemberian kasih sayang ini dia akan ingat terus tidak akan pernah dilupakan. Demikian juga dalam pergaulannya di luar, dia juga ketika ingin melakukan sesuatu, dia akan selalu timbul rasa kasih sayang, itu selalu timbul kasih sayang yang pernah dirasakannya juga akan dirasakan ketika ada niat-niat buruk seperti itu. Okay. Tia, jadi faktor keluarga ini paling penting.
Mm-hmm. Oke, okay. Jadi jagalah keluarga, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Yeah.
Baik, terima kasih banyak Bung Astami atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami di Serambi Cakrawala edisi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syadarawan, demikianlah bincang-bincang kita dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Mengapa Sadisme Bisa Merajalela. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke Serambi Expos, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Britana.
Fokuslah dalam mengemudikan kendaraan Anda. Hilangkan kebiasaan buruk saat mengemudi, seperti merokok, makan dan minum, atau menerima dan melakukan panggilan telepon.